Geldiği yer Adalatlık Radyo. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2017 yılın 3. Ağustos'u. Havarlar günleri günü tevhid stol programlarımızı iştirmeden olun, günün fakatın tevhidlikleri bile tanıştırıyor. Mikrofon önünde Altın Amanlıdır. Selamun aleyküm.
Selam hormatlı dinleyiciler, başta havarların kıyısaca matmunu bile tanış olun. Мүсірің өңкі президенті 83 яшы Хосни Мубарак Каирді өтінің ашы кетшілен суд процесіне атнашты. Сирияның өкмет ошынныры Хама шәхеріне протестшілер ашы үджімі дөуам еттіріярлер. Американың Бірлесен Штатларына қияу дәвлен вағылы дүнияның фонд биржалары пете ашты. Түркменстанның дәүләт гөмірік құлығының ел асты чалшырылы. Үнне шуы бейлі қаварларың доғылы мазмуыны білен сәттен шолыңы шуыны мүсірің өңкі президенті Хосни Мубарак Каирде өзіне ашы кетшілен суд процесіне атнашты. Ол суттеден чыксына өзіне ашы өнкөлеген әмі айпламалары реттетті 83 яшы Мубарак коррупцияда өе феврал қозғолыңына процессілері өлдірмәе бұйрық вермек тайпланяр. Оның өлім жазасына өкім әділмегінің мүмкіннің хабар ерлияр. Шүгін Хосни Мубарагын апрель айынан бәрі салығыны вечерянері Қызыл деңгінің ойнақы Шарм аль-Шейх курорт шәһәрінен Харвуд шорлы Каира кетірілені айтылды. Бұл суд процесі Мубарактен башқа оның екі оғлына, одалқы ішкі істер министріне, одалқы жоғары дәрежелі полиция офицерлерінің алтысына ашы кетшілер. Мубарактің оғлылары Гамал һәм Алла өзлеріне жүклеген айыптамалары реттеттілер. Шун Американың Бірлесен Штатларына қы ықтысады яғды әвлен вағылы дүнияның фонд биржаларына есасы акцияларын бақасы песе қашты. 2 августта Бірлесен Штатларының президенті Барак Обама өкіметтіңі бергі чәгіні юқорланырген қануына қол чекті. Бұ қануына Бірлесен Штатларына дүрічік ықтысады батысын өңін әлі. Емма мұға қарамаздан майы қойчыларын көпесі дүнияның ең өсен ықтысадетіне ярамады яғдайларын юзе чықып білжектігінен ғуатырлан ярлар дүнияның дүрлі юртларының ықтысадетіне баға верген модис ғылуға Американың Бірлесен Штатларының юқоры рейтингіні тасиқлады. Йөні шолырақтың өзіне бұғылық Бірлесен Штатларының инвестиция ойынша перспективасына негатив баға верді.
Азатлык
радиосы. Хабарлар. Тәжікстанны чағыларың тервес үшін жоғап кәтшілігі беркітмек ваваттағы қанун күйіце ерді. Бұ қануна лайықлықта 18 яша етмедік чағылары мечиді атнамақ ем дейіні құромалары ағда болмақ қадаған әділер. 3 августта Тәжікстанның президенті Имамоли Рахмон құқық қорайжы активистерің ем Тәжікстанның ұсламды келдіш партиясының бұ қануна қашы чықманы арамаздан оңа қол чекті. Ресми душемме бұ қануның юрдыңы дүниеуі қымматлық ларны оллап етишип келген несле ислам радикаллыгынан эм экстремизмден оорамак ниетли кабул эдилендигин айтыяр. Селем шун Тажикстанны юрдун премьер-министринин биринчи орунбасары 57 яшы Асадулло Гуломов тарпатайын арадан чыкты. Барада Азаттык радиосунун тажик кулугу маалымат жаратты. Тажик ресмилеринин берген маалыматтарына Асадулло Гуломовун Самгута электрик станциясына декучурда айлан ярка арадан чыкканы айтылар. Тасдикланмадык маалыматтарга көрө Гуломов бенитне канын мектен хилак болуптур. Онун 4 саатынын жетим алынып айтылар. 2 августта Түркменстанда өткөрүлгөн Хоопсуздук кеңешинин маселесинде президент Бердымухамедовдун перманы менен юрдуна дөөлөт гүмрүк кулдугунун жоорасы Мереткели Бердиев ВДПсинен ошодурлу. Бул перманы лайыктуу Мереткели Бердиев юрдун кооронмак министрлигине тээде ишке кетирилер. Онун жерине орто өңү юрдун миграция урлугунун башчысынын орун басары ВДПсине ээлен Анымхамед Хожомгулиев ээлендир. Amerikanın Birleşen Statlarının Dövlet Departamenti Liviyanın Washington'naki ilçhanatının işine qaytadan dikeltme üçün derur olan çərələrin amalaşırlanan məlum etdi. İnni bu yurdun diplomatik misiyatına Liviyanın Milli Geçiş Gengesinin yol açlıq etsekti xabar verilir. Söylen iyul ayın Amerikanın Birleşen Statlarının Prezidenti Barack Obama'nın administrasiyası Muammar Kaddafi'nin rejimine aşur etken Liviyanın Milli Geçiş Gengesini ritmi taydını qırar etdi. Amerikanın Birleşen Statları Liviyanın Washington'a qiyitxanatının açılmaq olen vaqlı qozgolongçulara Kaddafi'nin bank hataplarına dondurulan 13 milyon dolar möçürnek teristeleri birmeğe tayardığını məlum etdi. Ortetin çelişer ministerin aytmağına göre Ortet'te 7,5 mın oğlu ekstremistik meyilli internet saytı hareket ediyar. Hormat edin neciler siz günün mühüm xabarlarının kavirlerle tanış olunuz. Azatlığın tılkınlarına alın.